Kapitulli 10. Si u ngrit prej andej, shkoi në krahinën e Judes përtej Jordanit. Përsëri u mblodhën turmat rreth tij dhe ai, siç e kishte zakon, filloi t'i mësonte përsëri. Farizent ju afruan dhe për ta vënë në provë pyetën: "A i lejohet një burri ta lërë gruan e vet?" Ai u përgjigj dhe u tha: "Çfarë ju ka urdhëruar Mojsiu?" Ata than: "Mojsiu na ka lejuar që të shkruajmë aktin e ndarjes dhe ta lëmë gruan." Jezusi u tha: "Ai ju ka shkruar këtë urdhërim nga vrazhdësia e zemrave tuaja. Por që në fillim të krijimit, Perëndia i bëri njerëzit mashkull dhe femër. Për këtë arsye njeriu do ta lërë atin dhe nënën e do të bashkohet me gruan e vet. Të dy një mish do të bëhen. Kështu nuk janë më dy, por një mish. Pra, të mos e ndaj njeriu atë që Perëndia e ka bashkuar." Di shepujt e pyetën përsëri në shtëpi për këtë gjë dhe i u tha: "Kushdo që lë gruan e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën ndaj saj. Nëse ajo e le burrin e vet e martohet me një tjetër, edhe ajo shkel kurorën ndaj tij." Njerëzit i sillnin fëmijë të vegjël që të prekte, por dishepujt i qortonin ata. Kur pa këtë, Jezusi t'i mbeti hatri dhe u tha: "Lërini fëmijët të vinte kune, mos i pengoni, sepse atyre u përket mbretëria e Perëndisë. Me të vërtet po ju them, kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë, ashtu si fëmija, nuk do të hyjë kurrë në të." I mori ndër krah dhe i bekoi duke vënë duart mbi ta. Kur u nis për rrugë, erdhi njëri duke vrapuar dhe ra në gjunj para tij duke pyetur: "O mjeshtri i mirë, çfarë duhet bëj që të trashëgoj jetën e amshuar?" Jezusi i tha: "Përse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë veç njërit, Perëndis. Urdhërimet i di: mos vrit, mos shkel kuror, mos vith, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero atin tënd e nënën tënde." Ai i tha: "Mjeshtër, këto të gjitha i kam mbajtur që në rinin time." Ndërsa Jezusi e vështronte, i hyri në zemër dhe i tha: "Një gjë të mungon. Shko, shit gjithçka e jepu atë varfërve dhe do të kesh thesar në qiell. Pastaj, eja pas meje e më ndiq." Ai u trishtua nga ato fjalë dhe u largua i dhëruar, sepse kishte pasuri të madhe. Jezusi vështroi përreth dhe u tha dishepujve vetvet: "Sa e vështirë do të jetë për ata që kanë pasuri të hynë në mbretërinë e Perëndisë." Dishepujt mbetën gojë hapur nga fjalët e tij. Por Jezusi, duke u përgjigjur sërish, u tha: "Bijtë e mi, sa e vështirë është të hysh në mbretërinë e Perëndisë. Më lehtë është për deven të kalojë nëpër vrimën e gjilpërës, sesa për një të pasur të hyjë në mbretërinë e Perëndisë." Ata biteshin edhe më shumë e thoshin me njëri tjetrin: "Atëherë kush mund të shpëtohet?" Jezusi, duke i vështruar, tha: "Për njerëzit kjo është e pamundur, por jo për Perëndin, sepse gjithçka është e mundur për Perëndin." Pietri filloi t'i thoshte: "Ja, ne i kemi lënë të gjitha e po vinë pas teje." Jezusi tha: "Me të vërtet po ju them, nuk ka njeri që të ketë lënë shtëpin, vëllezrit, motrat, nënën, atin, fëmijët e arët për mua e për hir të ungjillit, dhe të mos marrë tani në këtë botë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nën, fëmijë, ara, bashkë me përndjekjet dhe në botën që vjen jetën e amshuar. Shumë nga ata që janë të parët do të jenë të fundit, dhe ata që janë të fundit do të jenë të parët." Ndërsa ishin rrugës, duke u ngjitur për në Jeruzalem, Jezusi u printe. Dishepujt mahniteshin dhe ata që u venin pas ishin plot frikë. Ai mori përsëri të 12-të dhe filloi të thoshte se çdo t'i ndodhte atij, duke thënë: "Ja, po ngjitemi për në Jeruzalem, dhe biri i njeriut do të dorëzohet te kryepriftërinjt dhe skribët. Ata do ta dënojnë me vdekje dhe do t'ua dorëzojnë atyre të kombeve. Do ta tallin, do ta fshikullojnë, do ta pështyjnë e do ta vrasin, dhe pas 3 ditësh ai do të ngrihet përsëri." Jakobi dhe Gjoni, bijtë e Zebedeut, ju afruan dhe i thanë: "Mjeshtër, duam që të bësh për ne atë që po të kërkojmë." A ju tha: "Çfarë doni të bëj për ju?" Ata i thanë: "Na lërë të ulemi në lavdin tënde, njëri nga e djathta e tjetri nga e majta jote." Por Jezus ju tha: "Ju nuk dini ç'kërkoni. A mund ta pini ju kupën që pi unë, ose të pagzoni me pagzimin që jam pagzuar unë?" Ata i thanë: "Po, mundemi." Jezus ju tha: "Vërtet do të pini kupën që pi unë, dhe do të pagzoni me pagzimin që jam pagzuar unë. Po, për të ulur në të djathtën ose në të majtën time, nuk është diçka që e jap unë, por është për ata për të cilët është përgatitur." Kur e dëgjuan këtë, të 10 të tjerët filluan të zëmërohen me Jakobin dhe me Jonin. Jezusi thiri dhe u tha, ju e dini që ata që e mbajnë veten si sundues të kombeve, ben Zotën mbi këto, dhe më të mëdhenjtë e tyre ushtrojnë pushtet mbi to. Por Mesiush nuk është kështu. Kushdo që dëshiron të bëhet i madh Mesiush, do të jetë shërbysi juaj, dhe kushdo që dëshiron të jetë i parë Mesiush, do të jetë shërbëtor i të gjithëve. Sepse edhe biri njeriut nuk erdhi që të shërbenin, por që të shërbejë dhe të japë jetën si shpërblesë për shumë. Pastaj arritën në Jeriko. Kur ai me dishepujt e vet dhe me një turm të madhe njerëzish ishin duke dal nga Jerikoja, një lypës i verbër me emrin Bartimeo, i biri Timeut, ishte ulur pranë rrugës. Me të dëgjuar që ai ishte Jezusi nga Nazareti, filloi të thërrasë të thotë: Jezus, biri Davidit, ki mëshirë për mua. Shumë veta e qortonin që të heshtëte, por e i thëriste edhe më shumë: o, biri Davidit, ki mëshirë për mua. Jezus i qëndroj e tha: thirëni. Ata e thirën të verbrin dhe i thanë: mos u druaj, qo, po të thëret. A i, si hodhi tej robën e vetë, brofi më këmbë dhe vajti të Jezusi. Jezusi u përgjigj dhe i tha: çfarë do që të bëj për ty? I verbri i tha: mjeshtër, të shoh përsëri. Jezus i tha: shko, besimi yt ka shëruar. Dhe me njëherë, i erdhi drita e syve, dhe filloi të shkonte pas Jezusit gjatë rrugës.